ครับข่าวเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสก็ส่งผลกระทบไปในหลายส่วนนะครับทั่วโลกนะครับรวมถึงที่ธนาคาร HSBC ซึ่งล่าสุดก็ประกาศนะครับว่าจะลดพนักงานลง 35,000 ตำแหน่งภายใต้นโยบายปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อมุ่งเน้นไปที่ตลาดเอเชียที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกอยู่ในขณะนี้นะครับนายโนเอลควิน CEO รักษาการของ HSBC ได้กล่าวในวันอังคารนะครับว่าจำนวนพนักงานของ HSBC ทั่วโลกนั้นจะลดลงจาก 235,000 คนเหลือ 200,000 คนนะครับหรือลดลงราว 15% ในช่วง3ปีข้างหน้านะครับผลกำไรสุทธิของ HSBC เมื่อปีที่แล้วนั้นลดลง 53% นะครับอยู่ที่ระดับ 6,000 ล้านดอลลาร์และคาดการว่าจะยิ่งลดลงอีกในปีนี้เนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกซึ่งก็เป็นผลมาจากสถานการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเช่นการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปการประท้วงในฮ่องกงความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสนั่นเองที่ผ่านมานั้นธนาคาร HSBC ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอนพยายามปรับโครงสร้างการดำเนินงานนะครับโดยมุ่งเน้นทำตลาดเอเชียมากขึ้นและลดขนาดธุรกิจในภูมิภาคอื่นโดยเฉพาะในอเมริกาและยุโรปนอกจากนี้ยังมีแผนจะลดขนาดสินทรัพย์รวมลงเหลือ 100,000 ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อเพิ่มผลกำไรโดยคาดว่าแผนปรับโครงสร้างครั้งนี้จะมีต้นทุนราว 6,000 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการลงโทษบริษัทนายหน้าค้าน้ำมันรายใหญ่ของรัฐบาลรัสเซียนะครับ Rosneft Trading ในวันอังคารโทษฐานที่ช่วยรัฐบาลเวเนซุเอลาในการหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษของสหรัฐและช่วยให้ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรรักษาฐานอำนาจเอาไว้ได้นะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าบริษัท Rosneftเทรดดิ้งและประธานบริษัทดังกล่าวคือนายดิดิเยคาซิไมโรจะถูกใส่ชื่อเอาไว้ในบัญชีดำทางการเงินและจะถูกอายัดทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในสหรัฐนะครับรวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในสถาบันการเงินของสหรัฐด้วยนอกจากนี้ยังห้ามบริษัทในประเทศอื่นทำธุรกรรมกับรอสเนฟเทรดดิ้งนะครับเพื่อกดดันให้ออกไปจากระบบการเงินโลกซึ่งถือเป็นการลงโทษที่รุนแรงต่อบริษัทของทางการรัสเซียซึ่งไม่เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวว่าบริษัท Rosneft Trading นั้นคือบริษัทค้าน้ำมันรายใหญ่ที่เป็นในหน้าในการซื้อขายและขนส่งน้ำมันดิบให้กับเวเนซุเอลานะครับถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญให้กับรัฐบาลของนายมาดูโรนั่นเองสหรัฐกล่าวหานะครับว่าประธานาธิบดีมาดูโรกดขี่ประชาชนและโกงการเลือกตั้งเมื่อปี2018โดยสหรัฐและอีก60ประเทศยอมรับให้นายฮวนไกวโดเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาแทนนะครับโดยที่ผ่านมานั้นสหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเวเนซุเอลาโดยเฉพาะในภาคพลังงานท่ามกลางปัญหาเงินเฟ้อการขาดแคลนอาหารและยาและแรงกดดันทางการเมืองภายในของเวเนซุเอลาเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรายงานการศึกษาขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร Tax Justice Networkหรือว่า TJN ระบุนะครับว่าหมู่เกาะเคแมนในทะเลแคริบเบียนซึ่งอยู่ในการปกครองของอังกฤษนั้นคือสถานที่ที่ช่วยให้มหาเศรษฐีทั่วโลกใช้ซุกซ่อนเงินและฟอกเงินมากที่สุดนะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สผลการศึกษาซึ่งสำรวจระบบการเงินและกฎหมายของประเทศต่างๆว่าเอื้อต่อการซุกซ่อนเงินฟอกเงินหรือหลบเลี่ยงภาษีมากน้อยแค่ไหนพบนะครับว่าหมู่เกาะเคแมนซึ่งใกล้กับคิวบาได้รับการจัดอันดับเป็นสถานที่ที่ถูกใช้ในการซุกซ่อนความลับทางการเงินมากที่สุดและยังเป็นที่ตั้งของบริษัทเปลือกนอกมากกว่า 100,000 แห่งซึ่งมากกว่าจำนวนประชากรของเกาะดังกล่าวเสียอีกนะครับรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าหมู่เกาะเคแมนคือส่วนหนึ่งของเครือข่ายใยแมงมุมของอังกฤษซึ่งรัฐบาลกรุงลอนดอนมีอำนาจควบคุมด้านกฎหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้บริหารเกาะทางรัฐบาลอังกฤษระบุนะครับว่าหมู่เกาะเคแมนได้รับอนุญาตให้กำหนดอัตราภาษีของตัวเองตามนโยบายผลักดันให้เกิดความโปร่งใสด้านภาษีทั่วโลกนอกจากหมู่เกาะเคแมนแล้วนะครับรายงานชิ้นนี้ยังบอกด้วยว่าสหรัฐและสวิตเซอร์แลนด์ถูกจัดอยู่ในอันดับ2และ3ของแหล่งที่ถูกใช้ในการซุกซ่อนเงินมากที่สุดนะครับ TGN ระบุด้วยนะครับว่ารัฐบาลอเมริกันไม่มีการควบคุมการหลั่งไหลของเงินผิดกฎหมายที่ดีพอและอนุญาตให้มีการจัดตั้งบริษัทเปลือกนอกมากมายในบางรัฐแม้ว่ารัฐบาลอเมริกันพยายามที่จะกดดันให้ประเทศอื่นไม่ทำเช่นนั้นนะครับส่วนในกรณีของสวิตเซอร์แลนด์ TGN ชี้ถึงระบบการแชร์ความลับลูกค้าของธนาคารต่างๆที่ยังไม่โปร่งใสและไม่เท่าเทียมกันอีกด้วยครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผลVOA ไทยกรุงวอชิงตัน